Recording.
Hi. Good evening. Welcome to the program. Welcome to Brother Bear Podcast. Medyo disappointed lang ako ngayon kasi alam nyo, may guest ako kanina. Dapat dun sa program, sa Facebook Live, na gagawin ko rin syempre, of course, dito rin yun sa podcast, hindi ba naman tumunog? Hindi ko marinig yung kausap ko. Something wrong with my PC. Yan ang problema talaga. Minsan talaga dumadating ang mga hindi mo inaasahan sa buhay. Anyway, na-survive naman. Natapos yung guesting ng isang guest ko. At ikinatuwa ko naman dahil nagtyaga din yung inintay niya nila talaga na matapos yung show hanggang 7. Kasi may problema yung PC ko eh. Masakit na yung ulo ko kasi hapon pa lang may iniisip akong isang bagay na medyo may kabigatan. Mahirap-hirap masolusyonan, lalo pag patungkol sa pera. Yun ang medyo mahirap-hirap, no? Kaya nung dumating yung 6 p.m, sabi ko, naku, may guest pala ako, kailangan ko palang ayusin yung setup ako ng for Facebook Live. Ito nakaraang Sabado and Linggo, hindi ko rin naalala agad, nakalimot ako dun sa schedule. Kaya wag niyo nang, kaya kayo kung may schedule kayo, meron kayong dapat matapos, napaka-importante ng to-do list na yan. Kaya maalala ko, naku, nilista ko kaagad, ni-note ko kaagad sa cellphone ko na may gagawin akong Facebook Live program sa Brother Bear Podcast. So, yun ang nangyari. Kaya humihingi ako ng sorry sa plethora. Ay, nako, pag technical problem talaga, inaka-live na. Wala naman akong technician. Ako ang technician sa sarili kong programa sa Brother Bear Podcast. So, ako nag-aayos habang nagsasalita. Habang naka-Facebook Live. Kaya sorry din dun sa mga lagi nanonood ng Facebook Live, ng Brother Bear Podcast, at sa mga laging nakikinig sa Spotify. Maraming salamat. At kanina may mga meron ding mga nag-message, meron din nagpadala ng mga greetings at support dun sa band. Maraming salamat sa inyong lahat. At humihingi ulit ako ng sorry sa plethora at sana ay mauulit at papayag pa kayong maging isa sa mga guest ko. Ay ano na tayo talaga. Siguro 1 hour before ay magkakaroon tayo ng sound check. Ganyan, huwag niyong kakalimutan yan mga gustong magla-live. No, magla-live sa social media, kailangan pa rin mag-soundcheck kayo. Kasi sanay naman ako sa radyo, hindi na kami nagsa-soundcheck. Yung mga host, tulad ko na uupo, hindi na nagsa-soundcheck. Pero kapag ganitong ikaw ang technician, ikaw ang host, ikaw ang coordinator ng guest. Ikaw lahat, pag naka-ere ka na sa Facebook Live, dapat may sound check, no? Yan ang lesson sa akin sa araw na ito. Kaya tatandaan ko itong araw na ito. May 25, 2020, habang naka-lockdown dito sa aming station at naka-ECQ ang... ECQ na ba? Enhanced Community Quarantine pata eh. Ah, modified na pala tayo. Ano ba yan? Nako, modified... Oh! Wait, nasa Caloocan pala ako. May ano pa dito? Lockdown pa dito. Ay, not lockdown. Naka-enhanced community quarantine pa dito sa Caloocan. So, So, tatandaan ko tong araw na to. May 25, 2020, ako ay nagkamali sa Facebook Live for the first time. Hindi ko marinig ang guest ko. Ako rin ang technician sa sarili ko. Ako rin ang host. Kaya ba nagsasalita, nag-aayos ng Facebook Live connection? Ay, nako. So, lesson learned, right? Sometimes talagang ang pagkakamali malaki ang tinutulong sa iyo. So, saan nagpaplanong mag-podcast, mag-Facebook Live program, sound check, huwag niyong kalimutan. Ang pag-check sa mga audio, yan, dapat 1 hour before ginagawa na. Kasi tiwala naman kasi ako dito sa ginagamit kong app. Ginagamit kong StreamYard. StreamYard kasi ginagamit ko pag may guest. Wala naman ako kasi hindi naman ako pinapahiyaan niya kahit kailan. Ngayon lang. napahiya ako talaga sa mga tao, lalo na dun sa guest ko. No? Maraming salamat. Buti naman hindi sila sa akin. Sana huwag kang magalit sa akin, Pretora. kaibigan pa rin tayo, no? So sana maging guest kayo ulit. Ang galing pa naman ng Pretora, ang ganda ng mga kanta nila talaga. Gusto kong ipagmalaki talaga, sa totoo lang. Gusto kong ipagmalaki yung mga songs nila. Ang dami-daming nakapanood. Kasi may mga video sila, you know. Ikikwentuhan lang kita ng mabilis, no? Kasi alam ko, baka maiksi ang pasensya mo sa podcast. Parang yung mga mahilig sa video sa YouTube, no? Napaka iiksi ng pasensya nila. Gusto nila 5 minutes tapos na yung video. Eh ako nagpa-podcast ako ng 30 minutes, no? O kaya 45 minutes kapag may guest. Well, sa podcast naman kahit mahaba okay lang, pero pampuntahan ko lang yung kabakit gustong-gusto kong i-guest ng Pretora. You know why? Kasi ang dami nilang, may 3 akong video na panood sa kanila. Ang dami-daming views. Ang daming views. Tapos ang pinagkunan pa nila, yung nagva-viral na mga video, una si Coco Martin. Lahat ng sinabi, yung mga, hindi naman lahat, mga sinabi ni Coco Martin na kumbaga ay remarkable. Dun sa video na nag-viral, nagalit na galit siya. Paano na kami? Pag kinanti kami, tinatarantado na ako. Tinatarantado na tayo. Yun. Pag kinanti ang pamilya ko, kikibutan aga ako. Kasi nga, yung na-shutdown ng ABS-CBN, nag-react si Coco Martin. Ginawan nila ng kanta, pinagdugtong-dugtong nila sa lyrics, yung mga pinagsasabi ni Coco Martin hanggang sa naging song. Doon ako na-believe. Sabi ko, gusto kong maging guest ang Pretora. Tuloy, hindi ko na nakuha yung mga detalye, paano ginawa yung song, paano, sino-sino ang kasali, paano nagsimula. Ang daming kwento nun. Yung story behind that song, gusto kong malaman. Hindi lang yung kay Coco Martin, pati yung kay Kim Chu. Kung marami kayo naririnig dyan, na mga versions na inedit, yung sinabi ni Kim Chu, inedit. Itong Pretora, hindi nag-edit na yung sinabi niya. Yung video, hindi nila in-edit. Kinuha nila yung mga sinabi rin ni Kim Chu, pinagdugtong-dugtong nila hanggang sa maging song. Ganong kagaling. At eto pa, pati yung nag-viral din na video na masusunog ang mukha niya. Nag-react nga ako sa video na yun eh. Yung babae na hinuli sa lockdown kasi bawal pumasok doon sa lugar. Na tinutulak yung mga authority, yung mga police na bawal nga yun. Pati yung nagawa nila ng kanta yun. Ang galing. Masusunog ang mukha ko sa sikat ng araw. Yun. Napakatari pa naman ng babae na yun. Pero nagawa nila ng kanta. Ang ganda. Tsaka ang audio quality, broadcast quality talaga ang recording nila. So, sana yung mga detalyeng ganun ay napakinggan ko. Kaya sorry, pasensya na Pretora. Sana next time ay huwag kayong madala sa akin. Ay, pero invite ko last week pa yun eh. Kasi alam, busy sila. Marami silang mga guesting. Naalala ko tuloy yung pagkaka-pronounce ni Coco Martin. Coco Martin, palatayo to. Palatayo to. Ay, galing naman talaga. Ang galing ng pagkakagawa nila yun. Hindi kasi ma-pronounce daw ni Coco Martin ang S, ang S eh. Kaya may pinasigaw, may nagsabi kay Coco Martin. Hindi, meme pala, meme sa mga memes. Sabi dun sa picture. Sabi ni Pangulong Duterte, Coco Martin. Joke lang naman 'to, no. Bubuksan ulit ang ABS-CBN kung sasabihin mo ang SSS. Sabihin mo nga. Salita na si Coco Martin. Sabi ni Coco Martin, et. et. Ay nako. Yun, mga joke ngayon, yun ang mga kumakalat. At isa na rin yan sa ginawa ng kanta ng Plethora. Okay? At maliban dyan, guys, ang Plethora, hindi basta-basta ang banda yan. Kasi, galing sila sa underground music ang tinutugtog nila. As in, talagang magugulat ka. Nakarinig ka na ba ng underground music? Yung mga, kasi sila, ang alam nila, ito yung mga alam ko lang na kumakanta ng parang malapit na sa underground music na rock ang genre, ang Korn. Alam niyo ba ang Korn? K-O-R-N. Ang Metallica kasi medyo mainstream na siya, pero may tunog ganun pa rin. Baka hindi ko alam kung galing sila sa underground, isa sila sa mga tumutugtog ng underground music. Sila ganun ang Plethora, galing sila dun. Usually kung makikita niyo yung usually sa mga ganyan na kumakanta ng gumagawa ng mga underground music, hindi sila sumasabay sa mainstream. Ba, mainstream. Ikaw na ba si Mr. Right? O kaya, kanta ni Daniel Padilla, mga kanta ni, kanta ni Michael Pangilinan, kanta ng ni Justin Bieber, di Bruno Mars, yan, ang mainstream sila, hindi underground nga eh. So, konti lang nakakaalam. Usually daw yung mga gumagawa nun, yung mga may protesta, galit sa gobyerno, galit sa palakad ng isang komunidad, ganon, galit sa mga leader sa kanilang lugar, yun ang gumagawa ng underground music. At karamihan daw dyan nagsasabi talaga ng totoo kasi walang makikinig sa kanila. Dadaan namin sa music hanggang sa ang maririnig mo talaga. Baka matakot ka kung hindi ka sanay makinig sa underground music. Yun ang pagkakaintindi ko, ha. Kaya nga yun ang gusto ko pang malaman dun sa interview sa isang oras sana. Kaya lang palpak itong nangyari dahil ang PC ko nagloko. Alright. Okay. Naka 12 minutes na ako. Yung mga mainipin, huwag kayo mainip. Ano? Kung may gusto kayo palang greetings, gusto nyo yung batiin ko kayo, o kaya yung mga kasama nyo, nakikinig sa Brother Bear Podcast, i-message nyo lang ako, just PM me sa Brother Bear Live Facebook page, Brother Bear Live. Twitter, ako dun si Live Brother Bear. Sa Instagram, si Brother Bear Live. Okay, medyo antok na ako, guys. Maraming salamat for listening. This is Brother Bear. Goodbye, everybody. Bulong-bulong muna tayo. Kasi nag-i-enjoy ako masyado sa microphone ko. Ito isang brand na gustong-gusto ko ngayon, ang iRig Studio. Kahit bumulong ka, dinig ka sa kabilang ibayo. Bye! Sarap tumawa.